16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, dobar dan, slijede važnije vijesti.
Predsjednik Republike Srpske, predsjednik Narodne skupštine i poslanici položili zakletvu u hramu Hrista Spasitelja.
Stvoreni uslovi za početak konsultacija o imenovanju mandatara izjavio predsjednik Dodik. Prve konsultacije sutra.
U Federaciji BiH dan državnosti, u Srpskoj radni dan.
U Sjedinjenim američkim državama policajac bez optužnice, protesti afroameričke zajednice.
Fudbaleri Manchester City-a dočekuju Bayern u derbiju petog kola Lige šampiona.
Vrijeme oblačno sa slabom kišom, mjestimično. Nakon jučerašnjeg polaganja zakletve na prvoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske u novom sazivu, poslanici pravoslavne vjeroispovijesti danas su položili vjersku zakletvu u Banjalučkom hramu Hrista Spasitelja. Vjersku zakletvu zajedno sa poslanicima položio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Predsjednik Republike najavio je danas da počinju konsultacije s predstavnicima parlamentarnih stranaka u formiranju izvršne vlasti. Najavio je da će mandatara predložiti najkasnije tokom vikenda. Opširnije u prilogu Zorane Marković.
Stekli su se svi uslovi za početak konsultacija, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik, ističući da će mandatara predložiti najkasnije tokom vikenda.
Zakazat ću i pozvat ću političke partije po snazi koju imaju u parlamentu, prvo SNSD, nakon toga SDS i onda druge političke partije kako DNS i ostale. Imam namjeru da konsultacije završim do kraja ove sedmice i tada najkasnije u toku vikenda da oko toga imena mandatara sa se obratim javnosti.
Potpredsjednik DNS-a i predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović naglašava da će razgovarati s predsjednikom Republike, ali da je priča o mandataru već završena.
Pa mislim da je ta priča završena, SNSD će dati premijera iz svojih redova.
Iz najveće opozicione stranke SDS-a saopšteno je da je lider ove stranke Mladen Bosić već obavijestio predsjednika Republike Srpske da se ova stranka neće odazvati pozivu na konsultativni sastanak. U saopštenju se navodi da ova stranka nema skupštinsku većinu pa samim tim nema potrebu da predlaže mandatara. Kad dobiju poziv od predsjednika za konsultacije, PDP će odlučiti da li će se odazvati pozivu, kaže potpredsjednik ove stranke Branislav Borenović.
PDP je politička stranka koja je uvijek poštovala demokratske principe, volju građana. Borila se protiv anomalija, tako da će u skladu s tim, kada vidimo čemu se radi, kada dobijem poziv, naravno odlučiti da li će uopšte neko se onako formalno odazvati tom sastanku. Ja znam da ja neću pristupati tom sastanku, lično ja.
Čestitku povodom izbora za predsjednika Republike Srpske Miloradu Dodiku uputio je premijer Srbije Aleksandar Vučić, poručivši da očekuje da tokom njegovog mandata odnosi Srbije i Srpske budu podignuti na još viši nivo.
Nakon što je konstituisan 9. saziv Narodne skupštine Republike Srpske, novoizabrani predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović rekao je danas da će potpredsjednici Narodne skupštine biti izabrani na prvoj narednoj sjednici, da je 4. decembar rok do kojeg poslanički klubovi treba da dostave prijedloge za izbor delegata u Vijeću naroda Republike Srpske i Domu naroda parlamenta BiH. Opširnije u prilogu Aleksandra Javorca.
Većinu u novom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske i naredne 4 godine činit će koalicija SNSD, DNS i Socijalističke partije. Tu većinu potvrdili su i glasovi 44 poslanika za izbor predsjednika Republičkog parlamenta Nedeljka Čubrilovića iz Demokratskog narodnog saveza. Čubrilović je rekao da će se zalagati za očuvanje Republike Srpske u skladu sa Ustavom.
Da pokažemo da poštujemo svoje institucije, iskažemo svoje uvjerenje da ćemo poštovati zakone, raditi na izradi najboljih zakona u duhu opstojnosti srpskog naroda, Republike Srpske i svih građana u Republici Srpskoj.
Predsjednik Napredne Srpske Adam Šukalo, koji je sa Goranom Đorđićem podržao izbor Čubrilovića za predsjednika Skupštine, danas kaže da je taj izbor podržan principijelno radi formiranja institucija i stabilnosti Republike Srpske. Odgovarajući na pitanje kome je bliži, poziciji ili opoziciji, Šukalo je rekao:
i nije problem da mi podržimo manjinski bilo koju vladu, ali smatramo da je ovo rješenje. Ne zbog bilo koje stranke, zbog bilo kog pojedinca, već zbog budućnosti.
Izbor Čubrilovića podržali su Ilija Stevančević iz Partije Ujedinjenih penzionera i Vojin Mitrović, koji je mandat dobio kao član NDP-a. Mitrović, koji je sada nezavisni poslanik, kaže da će u parlamentu Srpske raditi po svojoj savjesti, a ne po direktivama političkih partija.
Moje opredeljenje jeste upravo tako da podržim sve stranke iz Republike Srpske. I ja sam to jučer uradio i smatram da u okviru takvog nastupa mogu najviše uraditi i što se tiče Semberije i što se tiče Republike Srpske. Biti u opoziciji i pričati i nemati mogućnosti za nekakve promjene, mislim, izgubljeno vrijeme.
Predsjednik NDP-a Dragan Čavić pozvao je danas Vojina Mitrovića da ovoj stranci vrati poslanički mandat.
Ja sa žaljenjem moram reći da je on u stvari zloupotrijebio u potpunosti listu na kojoj se nalazio Narodni demokratski pokret. Njegova tvrdnja da je on osvojio taj mandat je potpuna neistina. Mogao je, imao je priliku, ako je ovako htio da se ponaša, da se kandiduje kao nezavisni poslanik i da ostvari tih svojih 1800 glasova, ne bi ni prišao pragu skupštine. Ovako je praktično na ukupno 5611 glasova koje su osvojene u izbornoj jedinici 6, on dobio mandat.
SDS smatra da je skupštinska većina sastavljena kupovinom poslanika i da je kao takva bez legitimiteta. Izvjesno je da poslanike do nove godine očekuje mnogo posla. Naredni korak je na poslaničkim klubovima koji do 4. decembra treba da dostave imena kandidata za delegate u Vijeću naroda Republike Srpske i Domu naroda parlamenta BiH, a skupština bi na narednom zasjedanju trebalo da izabere i 4 potpredsjednika.
Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ilija Stevančević prijavio je policiji da su ga danas u Banja Luci napali njemu nepoznata lica, potvrdila je portparolka Banjalučkog centra javne bezbjednosti Marija Markanović.
Stevančević je naveo da su ga 4 lica napala u domu penzionera u Grčkoj ulici u Banja Luci. Srpska novinska agencija nezvanično saznaje da je policija uhapsila 65-godišnjeg Radovana Pejakovića iz Banja Luke zbog sumnje da je pokušao fizički da napadne Stevančevića i verbalno mu je prijetio. Pejaković se nalazi u policiji na kriminalističkoj obradi, a ostala 3 lica bit će saslušana tokom dana.
U nedjelju 30. novembra stanovnici Kotor Varoša trebalo bi da se izjasne o opozivu načelnika opštine Dalibora Vučanovića. Novo formirana većina u skupštini opštine SDS, PDP, SDA aktuelnom načelniku pripisuju kršenje zakona o lokalnoj samoupravi i prilikom zapošljavanja, nezakonito sklapanje ugovora i trošenje budžetskog novca. Vučanović odgovara da ni jednu odluku nije donio sam. Prilog Gostimir Keskić.
Za opoziv načelnik opštine Kotor Varoš sve je spremno, tvrdi predsjednica Komisije za sprovođenje postupka opoziva Zorica Mikić. Problem je jedino što načelnik opštine nije uplatio poštarinu koja iznosi oko 8.000 maraka za slanje glasačkog materijala izvan BiH. Zbog toga više od 1.000 spremljenih pošiljki još nije poslato u inostranstvo. Kaže, obavijestili su Centralnu izbornu komisiju BiH, ali načelnik, tvrdi Mikićeva, ostaje pri stavu da novca za te namjene nema.
Obavijestio nas je i pismeno da u budžetskoj rezervi, koja stavka je predviđena za finansiranje ovog postupka, nema sredstava, odnosno da su sredstva potrošena ili raspoređena na druge stavke.
Nekadašnji načelnik opštine Kotor Varoš, šef kluba odbornika PDP-a u Skupštini opštine Radenko Čupić, tvrdi da za vrijeme SNSD-ovih načelnika u Kotor Varošu nije bilo novih investicija, a i stranci koji su ovdje uložili novac žele da svoja postrojenja presele u neku drugu opštinu ili grad.
Za prvih 6 mjeseci deficit budžeta je negdje oko 500.000 maraka. Ako se tome doda i kredit koji nije plaćen na ratu od 860.000 i još tih sitnih stavki koje nisu ušle ovdje, onda je, znači, negdje deficit skoro 1,5 milijuna za prvo polugodište.
Aktuelni načelnik Dalibor Vučanović poručuje: poštujem odluku skupštine, ali narod će reći svoje. Nijednu odluku nisam donio sam. Oni koji su pokrenuli opoziv znali su šta radim, rekao je Vučanović.
Svi ti odbornici, odnosno njih 9 koji su učestvovali u skupštinskoj većini, su glasali za te sve odluke, za te sve radnje koje smo radili zajedno i sad se našli da oni kažu da ništa ne valja, da ništa nije urađeno kako treba. Ja poštujem odluku skupštine opštine koju je donijela i ja ću je onog momenta ispoštovati kad se stvore uslovi.
Ukoliko Vučanović bude opozvan, novoformirana većina imaće zajedničkog kandidata, ali još nije dogovoreno ko će to biti. Nezvanično saznajemo da će predložiti Marka Zeljkovića iz SDS-a. Za sprovođenje referenduma o opozivu načelnika opštine iz budžeta je obezbijeđeno 25.000 maraka.
Danas se navršava 71 godina održavanja prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a u Mrkonjić gradu. Jedan od istorijskih datuma u antifašističkoj borbi u Federaciji BiH proslavljaju kao dan državnosti, iako na nivou BiH nema zakona o praznicima. Republika Srpska obilježava 21. novembar, dan kada je potpisan Dejtonski mirovni sporazum i Ustav BiH. Nevladine organizacije iz Srpske tvrde da je Dan državnosti ukinut 1. marta 1992. godine preglasavanjem Srba u BiH parlamentu. Prilog Stjepana Zlikovca.
I nakon 71. godine od održavanja ZAVNOBiH-a različito se tumači i vrednuje njegov istorijski značaj i donešena deklaracija za narode koji žive na ovim prostorima. Predstavnici SUBNOR-a Republike Srpske podsjećaju da su od 264 vijećnika ZAVNOBiH-a više od 80% bili Srbi. Međutim, i vijećnici nesrbi su se zalagali i ratovali za Jugoslaviju sa BiH u njenom sastavu. Predsjednik Srpske Milorad Dodik kaže da BiH nema zakon o praznicima i ne spori pravo federaciji da obilježava i bira datume praznika. Ono što je sporno je ideološko zalaganje bošnjačkog člana BiH predsjedništva Bakira Izetbegovića za ideje ZAVNOBiH.
Prije svega na ideologiji islamske deklaracije koju je njegov otac napisao i to je u suštini podvala, pokušaj da se pošalje neka poruka, ali u suštini podvala. Jer ideologija Bakira Izetbegovića nije ideologija ZAVNOBiH, niti partizanskog oslobodilačkog pokreta, jer njegov otac na kraju krajeva bio u Hanđar diviziji, nije bio partizanskim jedinicama.
I predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić ukazuje da BiH nema zakonsko rješenje o usaglašenom obilježavanju praznika.
Jer je moje mišljenje da sve dok se ne donese zakon o praznicima na nivou BiH, nema osnove da se bilo koji dan obilježava. I sa tog stanovišta ja ne mislim ni da postoji osnova za obilježavanje 25. novembra.
Novoizabrani predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović nema dilemu. 25. novembar nije praznik srpski.
Pa 25. novembar, vi znate, to je datum jedne bivše države koja ne postoji. Onaj ko osjeća da podržava duh te države, on ima pravo da se izjašnjava. To za nas nije praznik. Mi imamo praznik, kao što znate, 21. novembar i mi smo to obilježili ovdje u Republici Srpskoj.
Bošnjački član BiH predsjedništva Bakir Izetbegović kaže da bi bilo dobro da se donese zakon o praznicima na državnom nivou u kojem bi se našli i datumi 25. i 21. novembar.
Pa nadam se da ćemo u vremenu koje je pred nama usvojiti taj konačno zakon o praznicima i da će oba ova datuma biti zajednička.
U Republici Srpskoj danas je radni dan. Načelnik opštine Srebrenica Čamil Duraković ostavio je mogućnost zaposlenim opštinskim organima da odluče da li će koristiti plaćeni slobodan dan. Naravno, tu mogućnost iskoristili su zaposleni Bošnjaci dok su Srbi normalno radili.
Istraživanja međunarodnih stručnjaka Instituta za bezbjednost BiH rangiraju kao zemlju sa najvećim rizikom od terorizma. Prema podacima Nacionalne bezbjednosne agencije Sjedinjenih Američkih Država, BiH na četvrtom mjestu po mobilizacijskom aktivizmu terorizma. Također, između 350 i 370 građana BiH nalazi se na ratištima u Siriji i Iraku, po čemu je u odnosu na ukupan broj stanovnika Bosne i Hercegovina među prvima u Europi. Ovaj problem isplivao je na površinu, pa Amerikanci najavljaju slanje tužilaca u BiH i druge zemlje. Prilog Milana Stojića.
Dosadašnja borba protiv terorizma bila je nedovoljna i politički deklarativna, prije svega u Sarajevu. Problem je eskalirao, kaže Dževad Galijašević, stručnjak za bezbjednost u jugoistočnoj Europi, podsjeća na strategiju borbe protiv terorizma usvojenu u Američkom kongresu, u kojoj BiH ima nezahvalno mjesto.
Strategiju borbe protiv terorizma koja je u Američkom kongresu usvojena na prijedlog NSA, Nacionalne bezbjednosne agencije, a vidjet ćete da Bosna i Hercegovina zauzima četvrto mjesto po mobilizacijskom aktivizmu u redove Islamske države u odnosu na broj stanovnika. Vidjet ćete da postoji, dakle, ozbiljna prijetnja, vidjet ćete da je Nusret Imamović locira na 10. mjesto kao izvor terorističke prijetnje.
Predrag Čerenić, ekspert za bezbjednosne studije, ukazuje da gruba sila ne može sama riješiti problem i da se u borbi protiv terorizma moraju uključiti svi. O korijenu ovog problema Čerenić kaže.
El Mudžahid, Al-Kaidin, odred, njegovi pripadnici su počinili stravične zločine. Iako je Haški tribunal pokrenuo pitanje odgovornosti za komandanta korpusa i za komandanta 7. muslimanske brigade u čime sastav bio Alim Mudžahid, oni neposredni izvršioci nikad nisu sankcionisani, ne zna se gdje su, da li su na nekom drugom ratištu ili ovdje u Bosni, kao što ono kažu spavaču, čekali neki moment da svoj džihad počnu i na prostoru Bosne i Hercegovine.
Dušanka Majkić, dosadašnja predsjedavajuća zajedničke komisije za odbranu i bezbednost, smatra da se bez političke volje, prije svega partija iz Sarajeva, neće moći riješiti ovaj problem. Ona podsjeća da su i stranci zataškavanjem doprinijeli eskalaciju problema.
Sjećam se napada na američku ambasadu koji je ocijenjen od strane američke ambasade u to vrijeme kao pojedinačan akt nekog čovjeka, ne eksplicitno terorističko djelo koje treba sankcionisati i s kojim se treba boriti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je najavio opremanje i obuku MUP-a Republike Srpske kako bi borba protiv terorizma bila uspješnija.
U 16. minutu dnevnika Radija Republike Srpske možete slušati.
U izradi projekat saobraćajne petlje Jokovac koja spaja autoput Doboj Banja Luka sa koridorom 5C.
Turska policija oformila dva posebna tima za otkrivanje počinilaca zločina nad Markom Ivkovićem.
Na to usmeta sve moćnija Rusija, izjavio Lazanski.
U Banja Luci je u toku sjednica Vlade Republike Srpske na kojoj je vlada razmatra nacrt zakona o stočarstvu.
Dnevnim redom predviđeno je i razmatranje informacija o objavljenom izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine u 2014. godini i strategiji proširenja i glavnim izazovima 2014-2015. godina. Nakon sjednice predviđeno je saopštenje.
Prosječna neto plata zaposlenih u Republici Srpskoj isplaćena u oktobru iznosila 826 maraka i u odnosu na isti mjesec prošle godine realno je veća za 2,4%, dok je u odnosu na septembar ove godine realno manja za 1,6%.
Najviša prosječna neto plata isplaćena je u financijskoj djelatnosti i djelatnosti osiguranja i to u iznosu od 1272 marke, a najniža u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima i to u iznosu od 506 maraka. Od januara do oktobra ove godine Republika Srpska ostvarila je izvoz od 2 milijarde i 275 miliona maraka, što je za 6% više u odnosu na isti period prošle godine, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku.
Uporedo sa gradnjom mosta preko rijeke Bosne na autoputu Doboj Banja Luka u izradi je glavni projekat saobraćajne petlje Jokovac koji treba da spaja autoput Doboj Banja Luka i budući krak autoputa Doboj Vukosavlje na koridoru 5C. Mještani Trebovskog kraja traže da se prilikom projektovanja izgradnje petlje urade adekvatni nasipi i regulacija vodotoka Dvije rečice koje decenijama ugrožavaju ova naselja. Opširnije Milica Đurđević.
Petlja bi trebalo da spaja dva autoputa Doboj Banja Luka koji je u izgradnji i budući autoput Doboj Vukosavlje na koridoru 5C. Projektovana je između Dvije rječice koje svake godine stanovništvu tog dijela nanesu veliku štetu od poplava. Mještani se pribojavaju da će se stanje pogoršati ako petlja ne bude adekvatno regulisala vodotok Rječica, Lukavice i Grabske. Blagoje Josipović i Branko Joksimović.
Problem petlje je što mi se petlja formira uz moju kuću. I problem je taj što, evo sad ste čuli šta kažu, hoće tu da pravi nasip. U slučaju ponovo ovako velikih voda, rijeke Lukavice, uz nasip će taj krenut voda ponovo gdje će mi točno u gruz kuću.
Moja sugestija je bila i Grabska rijeka da se odvoji od Lukavice rijeke, znači da se direktno uvede u korito rijeke Bosne.
Projektanti uvjeravaju da je problem Lukavičke rijeke u glavnom projektu tretiran na adekvatan način. Projektant Zoran Trobog kaže da će se poraditi i na problemu Grabske rijeke.
U ovom slučaju bit će zadovoljni svi propisi, sve potrebne proračune i taj objekat će biti tretiran kao što je zaslužio, tako da ne bi trebalo ovaj projekat da ugrozi stanje postojeće.
Petlja u Toviri je nastavak mosta preko rijeke Bosne na autoputu Doboj Banja Luka. Most će biti završen naredne godine kada bi mogla početi eksproprijacija zemljišta za gradnju petlje. Nakon toga predstoje ugovaranja za gradnju koridora 5C kroz Republiku Srpsku dugačkog 46 km, kaže direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić.
Vjerovatno ćemo ga ugovarati u fazama. I prva faza će u svakom slučaju biti ovaj dio ovdje, nastavak na već izgrađeni most preko rijeke Bosne, petlja u Toviri o kojoj smo danas razgovarali i onda krak prvo prema jugu prema Doboju i na sjever do Podnovlja će vjerojatno biti prva faza.
U drugoj fazi ugovaraće se gradnja koridora od Podnovlja do Modriče i Vukosavlja do spajanja sa autoputem od Odžaka prema Svilaju.
Slijede informacije iz regiona i svijeta. Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio nekadašnjeg pripadnika teritorijalne odbrane Vukovara Petra Ćirića na 15 godina zatvora zbog učešća u ratnom zločinu na farmi Ovčara u novembru 1991. godine.
Ćiriću je u tu kaznu uračunata i kazna od 10 godina koja mu je izrečena pravosnažnom presudom Okružnog suda u Novom Sadu. Apelacioni sud je usvojio žalbu tužioca za ratne zločine i preinačio kaznu iz prvostepene presude kojom je Ćirić bio osuđen na 20 godina zatvora.
Ministar unutrašnjih poslova Turske Efkan Al obavijestio je ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojšu Stefanovića da je turska policija oformila dva posebna tima za otkrivanje počinilaca zločina nad srpskim državljanom Markom Ivkovićem i uputio saučešće porodice ubijenog i državi Srbiji.
On je prenio Stefanoviću da je turska policija skinula snimke sa 25 sigurnosnih kamera koje se nalaze u blizini mjesta ubistva 25-godišnjeg navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića i da se istovremeno uzimaju izjave osoba koje bi mogle da identifikuju izvršioca. Stefanović je rekao da je zbog dobrih odnosa dviju zemalja veoma važno da se u najkraćem roku privede pravdi počinilac ovog brutalnog krivičnog djela jer je to interes srpske javnosti i države.
Velika porota Savezne američke države Missouri odlučila je da nema osnova za optužnicu protiv Darena Wilsona, policajca bijelca koji je početkom avgusta ubio 18-godišnjeg afroamerikanca Michaela Browna. Nakon saopštenja odluke na ulicama Fergusona, gdje se ubistvo dogodilo, izbili su nemiri u kojima je zapaljeno nekoliko zgrada i automobila, policija je privela 61 demonstranta. U prilogu novinara Radio Beograda Nikole Denčića čućemo šta se dešavalo tokom protesta i pozadinu ubistva koje je prije 3 mjeseca potreslo američku javnost.
Nema pravde, nema mira. Jedan je od slogana koji su protekle noći odjekivali američkim ulicama. Demonstranti su u Fergusonu, predgrađu St. Louisa, razbijali policijska vozila. Mnoge radnje su opljačkane, a lokalne vlasti tvrde da se čulo najmanje 150 hitaca iz pištolja. Nad gradom su zabranjeni letovi. Hiljade ljudi okupilo se i u većim američkim gradovima, ali nije bilo ozbiljnijih sukoba sa policijom. Građani Vašingtona su ispred Bele kuće poručili da su ogorčeni odlukom porote.
Ako nema pravde za mladog čovjeka koji je tek završio srednju školu, pripremao se za fakultet, za život, čemu onda pravni sistem? Dokle je ovaj svijet došao?
Mladićeva porodica je duboko razočarana što policajac neće odgovarati za svoje postupke, ali je pozvala demonstrante da ne budu nasilni. Na uzdržanost je pozvao i predsjednik Barack Obama.
Mi smo nacija izgrađena na vladavini prava i moramo da prihvatimo odluku velike porote. Neki su razočarani, a neki i ljuti. To je razumljiva reakcija. Ali se pridružujem Michaelovoj porodici i pozivam sve koji žele da protestuju da to učine na miran način.
Policajac Darren Wilson suočavao se sa nizom optužbi od ubistva iz nehata do ubistva prvog stepena. On je 9. augusta ubio nenaoružanog crnog tinejdžera Michaela Browna pošto je u njega ispalio nekoliko hitaca prilikom navodnog pokušaja pljačke. Taj čin izazvao je višenedeljne proteste u Fergusonu u kome su Afroamerikanci većina, a najveći broj policajaca su belci.
Ocjenom da je vrijeme da NATO prekine štednju u vojnom budžetu, generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg najavljuje novu utrku na oružanju, smatra vojni analitičar Miroslav Lazanski. On ističe da NATO smeta svemoćna Rusija koja nije nalik na onu iz vremena Borisa Jeljcina, što je nedavno naglasio predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin.
Lazanski ukazuje da je Stoltenberg, došavši na visoku poziciju NATO u ulogu ranijeg mirovnjaka, zamijenio ulogom jastreba, koji iznosi neistine jer naoružavanje bogatih zemalja NATO-a nikada nije ni prestajalo. Vjeruje da je Ukrajina na korak od raspada i da krizu može da riješi samo Moskva i pojašnjava. Ako Rusija to ne učini, onda će kriza uz pomoć Zapada riješiti samu Rusiju.
Najmanje 30 ljudi poginulo je danas u napadima dvije tinejdžerke samoubica na sjeveroistoku Nigerije. Djevojke obučene u tradicionalnu odjeću hidžab ušle su na pijacu i jedna za drugom aktivirale eksploziv.
Vojska i policija blokirali su cijelu oblast. Današnja eksplozija je prva u ovom gradu od 2. jula kada je na istoj pijaci u bombaškom napadu poginulo 56 ljudi.
16 dana aktivizma protiv nasilja na ženama je globalna svjetska kampanja koja počinje 25. novembra kada se obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. Cilj ove kampanje koja obuhvata i važne datume koji povezuju žene, nasilje i ljudska prava je ukazivanje javnosti na veliki broj slučajeva nasilja nad ženama i djevojčicama. Istim povodom na Jahorini je počela i dvodnevna konferencija Zaustavimo nasilje u porodici zajedno. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Tokom kampanje 16 dana aktivizma, nevladine organizacije kroz razne aktivnosti informišu javnost o svim vidovima nasilja kako bi se podigla svijest o ovoj problematici, rekla je koordinator u Sigurnoj kući u Banja Luci Amela Bašić-Tomić.
Naša fondacija ima sigurnu kuću, sklonište za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja koje, unutar koje postoji jedna aktivnost u vidu radno-okupacione terapije u kojoj učestvuju sve žene i djeca.
Prema nedavno objavljenim istraživanjima Agencije za ravnopravnost polova, svaka druga žena u BiH žrtva je nekog vida nasilja u porodici, rekla je Bašić-Tomić i kaže da je evidentno da svakom fizičkom nasilju prethodi dugotrajan period psihičkog zlostavljanja koje se ponavlja.
98% slučajeva su žrtve nasilja bile zapravo žene. Postoje brojne stvari koje mogu da isprovociraju nasilno ponašanje, ali zapravo ono što je negdje najizraženije, a to je jak uticaj patrijarhata.
Akciji nevladinih organizacija svake godine priključuje se i Ministarstvo porodice, omladine i sporta. Ministar Nada Tešanović, koja prisustvuje konferenciji Zaustavimo nasilje u porodici zajedno, kaže da je cilj ovakvih skupova ukazati na veliki problem u društvu kojem su u najvećem dijelu žrtve žene.
Poruka, naravno, je zaustavimo nasilje svi zajedno, jer ne može ni pojedinac ni organizacija da ga zaustavi, ali ako svi zajedno se okrenemo ka ovom problemu i ako kroz edukaciju od najmlađeg uzrasta to radimo, sigurno da će nasilja biti manje.
U kampanji 16 dana aktivizma svake godine učestvuje više od 1700 nevladinih organizacija iz 100 zemalja.
Muzička škola Vlado Milošević iz Banja Luke, koju danas pohađa više od 900 učenika, obilježava 80 godina rada. Centralno obilježavanje jubileja biće održano od 26. do 29. novembra, u okviru kojeg će biti predstavljeni programski sadržaj ove značajne manifestacije. Prilog Igora Divljaka.
U godini koja protiče u znaku ovog jubileja, muzička škola je organizovala desetine cjelovečernjih koncerata profesora i učenika, ističe predsjednik školskog odbora, profesorka Sanja Čolić-Zelić.
Mislim da ćete sada na pravi način ovih nekoliko dana u stvari da upoznate i radni kadar, divne pedagoge koji ne samo da prenose znanje i alat u prste, u glas i ostalo, nego prenose ono nešto najvažnije, a to je ljubav prema muzici i moram reći da je to jedan požrtvovani, jako bitan zadatak.
Ističući značaj hora Jedinstvo, pod čijim okriljem je i nastala muzička škola, član školskog odbora profesor dr. Nikola Mojović naglašava da Banja Luka i Republika Srpska itekako mogu da se ponose ovakvom institucijom.
Nije to mali jubilej. Riječ je o jednom specifičnom obrazovanju. Obrazovanju koje je kroz vjekove bilo osnov obrazovanosti, jer je muzika bila jedna od disciplina koja su se vjekovima smatrali osnovnim za obrazovanje.
U okviru obilježavanja 80 godina od osnivanja muzičke škole Vlado Milošević, pored niza koncerata, bit će održana i promocija jubilarnih izdanja, monografije i zbirke horskih vokaliza, te promocija tri kompakt diska. U pripremi je i dokumentarna emisija koja će obuhvatiti presjek najznačajnijih događaja u proteklih 80 godina.
U Trebinju se održavaju dani ruskog filma, u Brčkom su u toku 31. pozorišni susret i rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Drugog dana manifestacije Dani ruskog filma u Trebinju će večeras biti prikazan film Admiral iz 2008. godine, istorijska drama sa budžetom od 20 miliona dolara, što ga čini jednim od najskupljih filmova u istoriji ruske i sovjetske kinematografije. Ana Iljeva, ataše za kulturu ambasade Rusije u Bosni i Hercegovini, istakla je da je cilj ove manifestacije da se putem ruske kinematografije prikažu izvorne vrijednosti, kulturne i duhovne, koje spajaju Ruse i Srbe.
cilj da bude tu naša kultura, posebna kinematografija koja je izvanredna, koja je popularna, koja je poznata širom svijeta.
U Brčkom se održavaju tradicionalni susreti pozorišta kazališta. Na repertuaru pozorišnih susreta je 8 takmičarskih predstava i to 4 iz Bosne i Hercegovine, 2 iz Srbije i 2 iz Hrvatske. Večeras će u takmičarskom programu nastupiti Gradsko pozorište Jazavac iz Banja Luke s predstavom Od kolijevke pa do braka, za koju režiju potpisuje Ana Đorđević, a rađena je po tekstu autobiografija Branislava Nušića. Direktor pozorišnih susreta Jakov Amidžić rekao je da za ovaj festival vlada veliko interesovanje publike, te da će o najboljim predstavama odlučiti dva žirija.
Stručni žiri, žiri publike čine gledatelji iz Brčkog, a stručni žiri čini glumac Branko Cvejić iz Beograda, profesor dr. Darko Lukić, teatrolog iz Zagreba i glumica iz Tuzle Meliha Fakić.
U vijećnici Kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci večeras će biti promovisana knjiga Brod koji nije plovna lađa, autora Tihomira Levajca.
Fudbaleri Manchester Citya ugostiće večeras Bayern u 5. kolu Lige šampiona. Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije danas u Staroj Pazovi odlučio o selektoru. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Manchester Citya nemaju više prava na grešku u Ligi šampiona i ukoliko žele da ostanu u igri za plasman u osminu finala, moraju da pobjede večeras Bayern. Menadžer Citya Manuel Pellegrini kaže da njegov tim u prethodnom periodu nije imao sreće, ali se nada da to neće biti slučaj večeras.
Ove sezone zaista nemamo sreće. Primili smo kasne golove protiv Bayerna i CSKA i zbog toga smo u ovakvoj situaciji. Ipak, to što se dogodilo u prošlosti više nije važno. Sada je važno da budemo koncentrisani, da ne primimo gol od Bayerna, a da dobrom igrom mi postignemo golove.
Iako je Bayern obezbijedio plasman u narednu rundu takmičenja, fudbaler minhenskog kluba Arjen Robben kaže da njegova ekipa u Manchester ne putuje turistički i da će na Etihadu pokušati da dođe do novih bodova. Dodatni problem aktuelnom šampionu Engleske biće izostanak suspendovanih Fernandinha i Yaya Turea, kao i povrijeđenih Aleksandra Kolarova, Edina Džeke i Davida Silve. Utakmicu koja počinje u 20:45 prenosit će Televizija Republike Srpske. Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije danas bi na sjednici u Sportskom centru Staroj Pazovi trebalo da odluči ko će biti selektor seniorske reprezentacije. Novog selektora predložit će Savo Milošević, potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije zadužen za nacionalne selekcije. Milošević je prošle nedjelje medijima u Beogradu rekao da će za nasljednika Dika Advokata predložiti Radovana Čučića, selektora mlade reprezentacije, koji je seniore predvodio u prijateljskoj utakmici s Grčkom. Sjednica izvršnog odbora počinje u 17:00. Sve utakmice Evrolige i Evrokupa ove nedjelje počeće minutom ćutanja u znak sjećanja na navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića, koji je ubijen u petak uoči utakmice protiv Galatasaraja. Evroliga, Crvena zvezda i Galatasaraj izdali su zajedničko saopštenje u kojem se najoštrije osuđuje tragedija u Istanbulu. Sastanku u sjedištu ULEB-a u Barceloni prisustvovali su predsjednik i generalni menadžer Evrolige Jordi Bertomeu, direktor crveno-bijelih Davor Ristović i predstavnik turskog kluba Murat Ozier.
U većini krajeva Srpske danas bilo promjenjivo oblačno vrijeme, sutra pretežno oblačno sa slabom kišom mjestimično, na planini slab snijeg, detaljnije Draško Rudan.
Prema podacima od 13:00, temperatura vazduha iznosila Mrakovica 1, Mrkonjić grad i Han pjesak 2, Foča, Srbac i Drinić 3, Banja Mlječanica, Zvornik, Čemerno, Ribnik i Bijeljina 4, Prijedor, Novi grad, Srebrenica, Banja Luka, Rudo i Doboj 5, Kalinovih 6, Višegrad 7, Nevesinje 10, Gacko 12, Bileća 13 i u Trebinju 14 stepeni. Sjutra jutro hladno, mjestimično na sjeveru istoku tmurno, a po kotlinama govito. Ponegde na sjeverozapadu može biti sipeće kiše. Tokom dana biće pretežno oblačno, mjestimično sa slabom kišom u Hercegovini, te na zapadu i sjeverozapadu krajine, a do večeri mjestimično kiša i na istoku, dok će u višim planinama ponegde provijavati slab snijeg. Vjetar slab sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura od -2 do -3, na jugu Hercegovine 6, najviša dnevna od 5 do 9, na jugu toplije do 13, u višim predjelima i krajima sa maglom do 3 stepena. U Banja Luci ujutru hladno, tmurno i maglovito sa mogućnošću slabe sipeće kiše. Tokom dana zadržava se oblačno i tmurno vrijeme uz Mogućnost i dalje slabe kiše, vjetar slab sjeverni smjerova, jutarnja temperatura oko 1, najviša dnevna do 5 stepeni.
Završavamo dnevnik Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju i još jednom važnije vijesti.
Predsjednik Republike Srpske, predsjednik Narodne skupštine i poslanici položili zakletvu u hramu Hrista Spasitelja.
Stvoreni uslovi za početak konsultacija o imenovanju mandatara je izjavio predsjednik Dodi i prve konsultacije sutra.
U Federaciji BiH dan državnosti, u Srpskoj radni dan.
U Sjedinjenim Američkim Državama policajac bez optužnice protesti afroameričke zajednice.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Nada Arlov.